barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa duhurnimo sabti ah 30 May sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doonno dowrka ay dhallinyarada Soomaalidu ugu jiraan ganacsiga suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
ganacsiga ugu badan ay ka wadaan waxaaway qayb kasta haddii lasoo taabto waxaaway real estate haddii la yirahdo way ku jiraan, haddii la yirahdo qaybta electronic way ku jiraan, qaybta dharka waa ku jiraan, qaybta maaragta technology telecommunication waa ku jiraan.
Heesta maantana waa ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inu akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maraykanka ayaa gebi ahaanba jaraya xiriirkii hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyadoo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo hadlay gelinkii dambe ee shalay uu ku eedeeyey w h o inaanay si wanaagsan u maarayn cudurka safmareynka ah ee coronavirus ayna noqotay hay-ad u shaqaysa dowladda Shiinaha. Ka bixitaanka hay-addan fadhigeedu yahay magaalada Geneva oo uu Maraykanku ku biiray sanadkii 1984 ayaa yimid xilli ay sii kordhayso xiisadda ka dhex aloosan Maraykanka iyo Shiinaha ee ku aadan cudurka coronavirus. Viruskan ayaa markiisii hore ka soo bilowday magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadkii hore. Madaxweynaha ayaa sheegay in maamulka w h o ay la wareegtay Shiinaha oo bixisa lacag dhan 40 milyan sanadkii marka loo eego booyiri Maraykanka oo hay-adda siiya sanadkii lacag dhan 450 milyan oo doolarka Maraykanka ah. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa toddobaadkii hore sheegay in dowladdiisu ay w h o siin doonto ilaa 2 bilyan oo doolar labada sano ee soo socota si wax looga qabto booyiri cudurka coronavirus. Dilis Ninti Logis, nin ka soo jeeda bulshada madow ee Maraykanka xilli uu ku jiray gacanta ciidamada biliiska magaalada Minneapolis, ayaa keenay in wasaaradda cadaaladda ee federaalku ay bilowdo baaritaan heerkiisu sarreeyo oo lagu ogaanayo qaabkii uu dilkaasi u dhacay. Muuqaal ay duubeen dad waddada taagnaa ayaa muujiyey 4 booliis ah oo caddaan ah oo jilibka qoorta kaga haya George Floyd oo ahaa 46 jir isagoo dhulka yaalla una sheegaya saraakiisha ciidamada biliiska inuusan neefsan karin ka hor inta aysan naftu ka bixin. 4 sarkaal ee falkaasi ku lug lahaa ayaa dhammaantood shaqada laga eriyey Talaadadii. Jimcihii shalay ayaa la xiray Derek Chauvin oo ahaa ninkii jilibka qoorta kaga hayay Floyd, waxaana lagu soo ogay dacwad dembiyeed. Xogeyaha cadaaladda Maraykanka William Barr ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda f b i-da ay labaduba baarayaan kiiskan si loo ogaado booyiri haddii lagu xadgudbay sharciyada xuquuqda madaniga ee heer federaal.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warkii noo aqriyey. Halka aad nagala socotaanna waa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa Nairobi noogu soo diyaariyey Khadar Maxamuud Xareed.
dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa inta badan door muhiim ah kaga jira marka laga hadlayo ganacsiga kala duwan ee hadba markaasi ka jira meesha ay ku nool yihiin, gaar ahaana qaaradda Afrika. meelaha ugu badan ee ay dhallinyaradu sida aadka ah uga dhex muuqdaan ganacsiga waxaa ka mid ah dalka Kenya, gaar ahaana magaalada caasimadda ah ee Nairobi oo la arkayo in inta badan ganacsiyada kala duwan ee halkaasi ka jira ay gacanta ku hayaan dhallinyarada Soomaaliyeed. isbeddelka ku yimid adduunka ee dhanka tiknoolojiyadda casriga ah iyo tayada aqoonta jiilka hadda jira oo lagu tilmaamo mid aad u sarreyso ayaa loo tiirinayaa sababaha ay dhallinyarada Soomaaliyeed ay u hoggaaminayaan ganacsiga, iyadoo uu sidoo kale waayadii u dambeeyey aad sare ugu kacay halabuurka kala duwan ee dhanka ganacsiga ee dhallinyarada Soomaaliyeed. haddaba kaalin intee la'eg ayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ay kaga jiraan ganacsiga xoogan ee ka jira dalkan, gaar ahaan suuqa ganacsiga Eastleigh ee magaalada Nairobi oo ka mid ah suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn ee dalka Kenya, halkaasoo ay dhalinyaradu aad uga dhex muuqdaan ganacsiga. Waa qodobka aynu ku soo qaadan doono barnaamijka madasha dhalinyarada ee maanta, waxaana barnaamijka igala qayb galaya Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha guud ee ganacsatada suuqa Isli, iyo Cabdirasaaq Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada halaaburada kala duwan ee ganacsi ka hirgeliyey suuqa Isli. Ku soo dhawaada barnaamijka marka hore.
Waa mahadsantahay VOA Nairobi barnaamijka aad diyaariseen oo wixii maarta fikrad aan ka qabno inaan ka hadalno aad ugu mahadsantiin.
Umar, su'aasha ugu horeysa, waxaad ka mid tahay dhalinyarada firfircoon ee ka dhex muuqata ganacsiga Nairobi, gaar ahaan Isli iyo guddiga ganacsiga. Marka ma noo sheegi kartaa doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ganacsiga dalkan?
Doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ganacsiga halkan aad uu ballaaran yahay. Wax la soo koobi karo, wax waqti gaaban lagu soo koobi karo maaha. Doorka ay leeyihiin dhalinyarada ayaa dadka mutacallimiinta u badan yihiin waddankan iyo meel kastaba, haddaba meel hadii la yiraahdo percentage-ka dadka dhalinyarada ayaa mutacallima oo wax kasta ganacsiga hadda wuxuu soo bedelay caalamka, ayuu la jaanqaadayaa ganacsiga online ah oo maarta ku saleysan maarta teknolojiyada cusub. Ganacsiga dhalinyarada aad ay ugu jiraan, qaar oo ganacsista waaweyn ah waa laga heli karaa, dhalinyarada waa far badan yihiin, qaar oo jeeni email kasta u kala safrana waa jiraan, qaar oo suuqyadan hol micnaha ka hay xubin sarsare waa ku jiraan guddiga ganacsiga. Marka dhalinyarada waxa la dhigi karaa door aad u fiican oo qiimo badan oo weyn oo meesha laga rabay ah, oo weli dadaal badan ay ugu jiraan inay maarta kaalinta kuwada ay galaan ayay ku leeyihiin ganacsiga Isli iyo meelaha kale iyo Soomaalida ay degto.
Marka ganacsiga ugu badan ay ku lug leeyihiin ama ay kala wadaan maxaa ka mid ah?
Ganacsiga ugu badan ay ka wadaan waxa way qayb kasta hadii la soo taabto waxa way real estate, hadii la yiraahdo way ku jiraan, hadii la yiraahdo qaybta electronic way ku jiraan, qaybta dharka way ku jiraan, qaybta maarta technology telecommunication way ku jiraan, sida Safaricom iyo waxyaalahan kulli way u badan yihiin. Qaybo kale contractiya ee dadka wadooyinka dhisa ama qandaraaska qaata waa ku jiraan. Marka waxaan dhihi karaa ganacsiga dhalinyarada aad uu u ballaaran yahay, waana sidii wanaagsan uu ku socdaa. Weliba dhalinyarada waxaa waaye waa isdhiirri geliyaan qayb kasta, qaybta kale ayuu ku daytaa. Marka kuwa hadda wax ku jira, kuwa ku soo socda oo inay saf fiican ay kasii galaan ku talagalsan ayaa kasii badan. Marka waxaan dhihi karaa dhalinyarada habka ay ku socota aad ay u fiican tahay, waana ku dhiirigelinaynaa inay saas sii wadaan oo kaalintooda ay qaataan. Dunida hadda waxaa laga arkaa qof oo 40 jir madaxweyne ah, waa dhalinyaro, wixii ka jira 35 dhalinyaro loo xisaaba. Marka waxaan dhihi karaa aad bay u socdaan, firfircoonidooda way badan tahay. Marka waxaan dhihi karaa dhalinyarada qayb meesha laga rabay waa ku taagan yihiin, balse dadaal dheeraadna inay sii sameeyaan waa ku boorineyna insha Allah.
Waaye Cumar, waan kugu soo noqonayaa, waxaan siinayaa Cabdirasaaq Maxamed oo isaguna barnaamijka madasha nagala qaybgalaya. Cabdirasaaq, markaad fiirisid dhalinyarada kaalinta iyo doorka ay ka ciyaarayaan ganacsiga Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, maxay kula tahay, ma gaarsiisan yahay heerkii loo baahnaa mise uu ku hooseeya?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ganacsatada ugu badan ee xaafadda ka jirta shaqaynaya badankood waa dhalinyaro. Dhalinyartana markii loo fiiriyo saameynta hadda ay ku leeyihiin waa mid aad u muuqata. Markii laga soo tago beryihii horeto waxaa arki jirnay in dhalinyarta aysan ka muuqanin suuqa intooda badan, laakiin sanadadii dambe waxay gaareen heer xitaa ee China ay aadaan, ay alaabaha ka keenaan. Saameyntoodana waxay tahay mid aad u weyn oo aan muxuu ahaa qarsoodi lahayn. Dhalinyarta horumar badan ay ka sameeyeen xaafadda, ganacsiyadoodana aad ayay u kala duwan yihiin. Qaasatan ha ugu badnaadaan kuwa Soomaalida ee hadda xaafadan degan, kuwa dharka keena ay u badan yihiin, electronicana waa iska jiraan. Xooggoodana muxuu ahaa waa Garissa Lodge, saldhigooda inta badan wax la soo degan hadda waa dhalinyar ay u badan yihiin. Markii suuqa loo fiiriyo, waxay kaloo abuureen shaqooyin muxuu ahaa aad u fara badan oo dhalinyar badan ayaa ku tiirsan. waagi horme aysan jirin dhalinyaro isku tagtay muxuu ahaa oo leh dukaamo aad u fara badan, laakiin maanta dukaamada ay leeyihiin aad ayay u fara badan yihiin. Noocyada kala duwan ee muxuu ahaa ganacsiga ka jira xaafadana saameyn xoog leh ayay ku leeyihiin dhalinyarta markii loo fiiriyo dhan kasta oo bulshada ahna way ka muuqdaan. Sanadada dambe ee lasoo dhaafayna waxay ahaayeen awood jirta oo muuqata oo xaafadda muxuu ah ka dhex muuqata mar walba oo muxuu ah suuqa la xira ama mar walba oo muxuu ah ay wax ka jiraanna waxa ka soo muuqda ee banaanada soo buuxiya inta badan waa dhalinyaro. Waagii hore xitaa waxaa dhalinyarta wiilasha bas unbaa muuqatay, laakiin hadda waxaa xitaa aad u muuqda dhalinyar dumarka ah, dumar aad u fara badan oo dhalinyaro ah ayaa xitaa ku jira muxuu ah kuwa aadka uga muuqda suuqa. Marka waa runtii horumar aad u weyn markii loo fiiriyo dhalinyarta heerka ay ka gaarsiisan yihiin maanta ganacsiga iyo horumarka ka jira xaafadan muxuu ah isli qaasat ahaan waddanka Kenya.
Marka qofka dhalinyarada ah uu doonayo inuu ku biiro ganacsiga ee ganacsiga uu bilaabo, tusaale ahaan adiga hadda waxaa ka mid tahay dhalinyarada ganacsiga ku jira, muxuu u baahan yahay, halkuu ka bilaabi karaa?
Ganacsiga qof walba wuxuu leeyahay hibo gaar ayuu leeyahay oo Ilaahay siiyey. Nin walba muxuu ahaa abaabin gooni ayuu leeyahay. Hadii aad waxaan aabahaaga oo kale ka keentay, sida hadda aniga oo kale aabihii ayaan muxuu ah ganacsiga kasoo gaaray, waa wax dhaxal iska ah. Laakiin qaarkoodna waa wax la barto oo iska hibo ah. Hibadaas oo kaleeto markii aad leedahay, qofku wuxuu u baahan yahay wixii markaas uu hibo u hayay ama niyad u hayo oo shaqadaasi uu inuu rabo inuu meel ka keeno ayuu ku bilaabi karaa. Ganacsiga yaraysi malahan, wuxuu ka bilaaban karaa in aad miis banaanka dhigato, in aad muxuu ahaa marka dambe dukaan aad yeelato, in aad meel kiraysato. Mar walba waxay ku xiran tahay dakhliga adiga aad haysato, heerka uu la egyahay, iyo ganacsiga adiga aad ku fikiraysid. Aniga haddaan kaaga soo qaado tusaale ahaan ganacsiyada telefoonada iyo muxuu ahaa protectiyaasha ee inta badan dadka u baahan yihiin iyo jaajaradiiba, wax walba oo adiga accessory oo telefoonada ku saabsan markii aad gelayso kaleeto waa ganacsi runtii aad u fudud, dhaqaalihiisana uu iska yaryahay. Bilowga ganacsiga hore haddii aad meel fiican iska hesho waxaa helaysaa runtii faa'iido aad u yaro fiican. Qaybaha kala duwan ee mbsooyinkana aad kusoo kordhiso waa ganacsi runtii aad una fudud, saameyntiisana ay badan tahay, baahida loo qabana ay tahay mid aad u fara badan, qarashka kaa galaayana uusan ahayn mid muxuu ah aad u fara badan. Marka dhalinyarta intooda badan shaqooyin inta badan ay ka carari jireenna waxaa aragnaa muddooyinkan dambe in ay kusoo baraarugeen, ha ahaato qaybtii farsamada telefoonada, ha ahaato hagaajinta TV-yada cilad bixintooda, ha ahaato korontooyinka, ha ahaato firinjeerada oo la hagaajinayo, ha ahaato waxyaabo badan oo dhalinyarta muxuu ah markii hore banaanka ka istaagsanaayeen ayaan ku arkaynaa ganacsiga kala duwan ee xaafadda ka jira. Marka la fiiriyo wuxuu yahay mid aad muxuu ah u xoog badan. Ganacsigana qofka waxa uu ku bilaabi karaa mar walba waxa uu haysto ayuu ku bilaabi karaa, inuu isyasama ahaan, inuu waxa uu haysto uu aamino, kadibna muxuu ahaa uu ka dhungaaro oo markaasi uu xoogga saaro uuna ku samro. Samar ayaa loo baahan yahay. Xaafadan waa ognahay dhibaatada ugu badan ee ganacsatada yaryarka ah waxa waay waxa haysta guryihi ayaa qaali ah, qaaliga kirada ayaa aad culays noogu ah. Marka hadduu qofka kira yar oo raqiis uu helo inta badan businesska wuxuu ku helayaa wax aad u fiican ay u noqonaysa inuu sal dhigto. Businesska lagu sheegaa in wax ugu muhiimsan waa inaad sal dhigatid oo aad meel heshid, kadibna muxuu ahaa meeshaasi aad si tartiib tartiib ah ugu kortid aana ku samirtid. Marka intaas ayaan kusoo koobi lahaa.
Waayahay, waan kugu soo noqonayaa cumarow. Idinka haddaad tihiin guddiga ganacsatada Islii, dhalinyarada sidee ula shaqeysaan? Xiriir intee le'eg ayaad leedihiin oo dhanka wada shaqeynta?
Dhalinyarada xiriir fiicanaan leenahay. Dhalinyarada xaafadda qeyb qeyb bay u kala baxaan, qeyb oo mutacalimiina, qeyb oo dadka maarata dukaamada yaryarta ah. Nidaamaan u sameynay oon xiriir wanaagsan aan ku leenahay meel kastana. Waxaan leenahay dhalinyaro nooga soo waranta amase wixii jira xogta noo keenta si aan meeshan wax ka qaban karno, amase talabixin amase wixii aan ka qaban karno haddii ay jirto caqabado xagga dowladda ka haysata amase xagga maarata Nairobi County dowladda hoose ee countiga waxyaalihii aan ka qaban karno. Markaasa diyaar aan ulanahay. Dhalinyaradana waa niyadan u dhisnaa wixii ay cilada ay leeyihiin. Waxaan u sameynay guddiyaal yaryar oo maarata inagula soo xiriiraan. Wixii haddii program weyn ay jiraan oo aan program qabnaan, dhalinyarada waa qeyb fiicanaan ka siinaa inay maarata wixii nala wadaan oo ay ka mid ahaanaan programka aan wadno. Wax walbaba dhalinyarada anaga qeyb door weyn ay nooga jiraan. xaafada wixii ka jirana haday tahay maarta wixii dhibaato ka jiro WhatsApp group aan leenahay wixii dhibaato ka jiro xaafada ama saxda dadka laga qabanay iskar hada ahaato mise dib kale haduu ahaa leera aan la xiriirnaa jirto oo warbixin siisa warbixintayna siiyaan waa ku dhaqaaqnaa wixii aan ka qaban karno ismarkii waxa aan ka qabanna marka wanaag xariir wanaagsan baan noo dhaxeeyaa dhalinyarada xaafada si fiican waa ula shaqeynaa wixii taageero oo xagga gudiga ganacsatada ay ugu baahdaan mar walba waa ula taaganahay marka dhalinyarada waxaan leenahay waa dhalinyaro wanaagsan weliba soomaalida dhalinyaradeedu aad ay u fiican yihiin waa shaqaystaan waa dad niyad u haa inay wax u yeeshtaan waa dad maarata si soomaalida dhanba waxaa lagu yaqaan hadda waddankan ay soomaalida meeshan islii waxaa lagu yaqaan xaafad aamina ganacsiga qofkii la sameeyay dadka kale oo kenyaanka kale waxay leeyihiin soomaaliya waxaad agtooda u tagtid waa taleysa dhalinyaraha ahaada musiin ahaanin weliba waa dad aamina dukaamada dadka maamulo mise ka shaqeeya badana 90% dhalinyaro u badan yihiin haddii qof oo hadda maalin waxaan arkay twitter amase meel niman kenyaanka comment ay ka sameynayaan waxay leeyihiin islii waxaad ugu tagto dukaan waa taleysa because waxay leeyihin waa aamin dadka dukaamada ka shaqeeya saas loo faalinaya oo laleeyahy waa dad aamin waa dhalinyarada anaga marka waa dad wanaagsan annaga aan leenahay waa dad qiimo weyn uga fadhiya ganacsiga islii ee aan la shaqeynaba marka doorka waana saasa xiriirkan ugu fiican yahay
sida uu ka dhawaajiyey cabdirasaaq oo barnaamijka nagala qayb galaya xoogaa dhalinyarada ka shaqeysata islii gaar ahaan kuwa ganacsatadu waxay aada uga caabanayaan qiimaha kirada ama guryaha ama dukaamada ay ka shaqeystaan oo kale marka idinku guddiga ganacsatada haddaad tihiin arintaas awood intee legayaad u leedihiin inaad wax ka qabataan
annaga guddiga ganacsata haddaan nahay hadda tusaale ahaan covid-19 saameyntiisii waddanka dhammaantiisa culeyskaas waa ka jira oo hadda kirada iyo dukaamada qaaliga waxaas dhan laakiin sharci ayaa ka yaala nidaam ah qof property mase hanti qof uu leeyahay oo qof shaqsi iska leeyahay asaga xaq uleh wixii macquula inuu maarata kirada laba qof heshiis laba qof u dhexeeya qof saddexaad ma soo geli karo laakiin waxaan leenahay war walba dadka ha loo naxariisto marar hadda intuu cudurkan iyo dilaacay idaacadaha waa ka sheegnay marbana oo sheegnay waxaan dadka maarata guryaha leh amise moolasha leh inay maarata dadka u naxariistaan xilliga xaalada ay adag tahay dhaqaale xumo caalamka dhan saameeyey oo kenyan ay kamid tahay inay dadka u naxariistaan qofka hadduu kiri marka hore si fiican kuu siin jiray in maarata bilooyinkan wax ka dhintay 50% haddii ay awood aad u awoodid inaad u samaysid haddii maarata aad wax kulli u dhaafi kartid qofkii waxaawaay waxaad ka faa'idaysaa qofkii inuu kastankaada ahaado mustaqbalna uuna kula joogo haddii ay wax isbedelaan wixii kiri aad ku kordhisid laakiin waxaan awood u leenahay aan leenahay ilaa waa ilaa saas yeela maaha sharciga nooma ogolo oo awooddaas ma lihin dowladda hataa ma laha oo ma dhihi karto waxaan saas waa ilaan qofkan aad saas ku dhaysid waa in aad wax kale ood ku bedeshid aad u keentid oo tiraahda intaan ku kab dadka tigraha ka dhin dowladda hataa ma samaynaysa hadda saad ogtihiin marka waxaan leenahay dadka waa in loo naxariisto annaga taanaga waa codsi inaan dadka loo naxariisto kirada guryaha kirada maarata dukaamada maadaama dadkii ay dhaqaale xumo iyo ganacsi xumo ay waddan ka jirto saddexdan bilood soo dhaafay iyo xaalada ay sii xumaanaysa in dadka loo naxariisto kastankiina uu sii joogo qofkii biri dib usoo kici karaa ganacsigiis waa hagaagi karaa laakiin waxaan awood u leenaan leenahay qofkan saasaad u yeelaysaa saas ka dhin kira ma jirto sharcina kama yaalo wadanka oo saas qoray qofka xoolihiis isagaa xor u ah asagaa waxaruga kareysana asagaa qiimo dhimis u leh asagaa qiimo ku daris u leh labada qof heshiis u dhexeeya waa ninka kareystaha iyo ninka guriga iskale amase ninka dukaanka iskale marka annaga laakiin waa codsi dadka ha loo naxariisto dadka dhibaataysan maarata iska masaakiinta oo hadda dhaqaale xumada ku dhacday soomaaliya waa isku xirantahay meel kasta joog kuwii dibadda iyo kuwii iyo inta joogaba waxaawaay wixii lasoo diri jiray meelihii biilka looga soo diri jiray waxaa laga yaaba dadkaas inay shaqo la-aan ku dhacday marka taas waxaan ka codsanaynaa in dadkii loo naxariisto oo soomaaliya weliba dadka hantida iskale badana waa soomaaliya inay u naxariistaan walaalahooda oo danti yar ah oo guryaha ka bixinin oo dukaamada laga saarin ayaan ku boorinaynaa
cabdirasaaq ganacsigiina siduu u saameeyey cudurkan coronavirus iyo xaaladahan hadda taagan
wuxuu u saameeyey saameyn aada u culus ayuu nagu yeeshay markii ganacsiga loo fiiriyo culays fara badan ayuu noo saaray ganacsigeena covid-19 waa la qabnaa caalamka cudurkan dhibaatada uu leeyahay iyo saameynta uu keenay laakiin lama qabno maanta muxuu ahaa in si gaar ah annagana loo karantiilo mas-uuliyiintii xaafadda laga soo doortay iyo guddiga ganacsatada runtii dhaliil ayay ku leeyihiin dhibaatada annaga maantana haysata ganacsigeenana saameynta ay ku yeelatay waxaan arkaynaa in aada looga gaabiyo waxaan arkeynaa in xaafada jogpointiga faraha badan ee culeyska faraha badan ee lagu soo kordhiya ee qeyb ka mid ah ee ayaga culeyskaasi mas-uuliyadda ay ka qaadanayaan. Ganacsigeenana runtii aad ayuu u hooseeya, dadka aad ay u niyad jabsan yihiin, ganacsatada kuwa yaryar ha ahaato, kuwa waaweyn ha ahaato, dhammaantood waa isla qabna. Kirooyinka xitaa moolasha qaarkood, xitaa guddiga ganacsatada iyo milkiilayaasha xitaa intay isxilqaameen guddiga ganacsatada, marna maysan dhihin bal ummadan u naxariista ama wax ka dhima xitaa si shaqsiyan xitaa umaysan dhimin.
Marka Cumar oo nagala qayb galaya barnaamijka oo guddiga ganacsatada ka tirsan, bal aan siino isagana bal siduu uga hadlo arrintaasi.
Saameyn weyn ayuu COVID-19 u keenay ganacsiga Islii, waad dareemi kartaa. Islii waa ganacsiga xarunta weyn ee ganacsiga Eastern Central Africa, waxayna ku ganacsan waxayna la ganacsanay wadamada dariska iyo wadankan gudihiisi. Haddii saameyntan oo hadda COVID-19 waa wadankan la qabnay, haddana waxaan qabnaa mid khaasa oo cessation movement la yiraahdo, oo inu maarta dadna soo geli karin, dadna ka bixi karin. Taasna annaga waxaana lagu eedeynay maaha, sidii runta xaqiiqda haddii laga hadlo, dadka waxay iska aaminsan yihiin waay. Laakiin waxaan go-aanka dowladda markay gaaraysay waxay ku gaartay tiradii badneed oo lasoo sheegay 70 qof halkaa laga arkay, layiri mass testing markii la sameeyey ayaa markaba dowladdu waxay go-aan gaartay in meeshan oo khatar balan iyo halis badan ay ka muuqato, saasay go-aankaas u gaartay. Annaga ka ganacsi ahaan dowladdu waa la xiriirnay, dadaal dheer waa u sameynay, waa sameynay wixii aan awooddaana karaanka annaga. Waxaan la xiriirnay laamaha ku shaqale, waxayna dhaheen hata waxaad ogtihiin ayaamahan 3-4 usbuucan hadda 3 la ganacsanay, waxaan ku guuleysan inaan dib u furno moolasha. Moolasha waxaan ku furnay anaha annagu haddii korna laga xiray, maxaa gudaha annaga annagaan ganacsiga gudaha annaga maxaa naga celinay. Waxay dhaheen khatar badana ka jirta suuqan banaanka iyo dadka maarta waratada meel kasta hadday degaan, oo sawir laga qaado dadkii social distance imase kala fogaashihii looga talgalay cudurkan lagula dagaalamay COVID-19 inay meesha ka baxays. Marka annaga waxaan nidhi eedaas annaga iskama lihin, dowladda waxaa ka qabato wixii maarta waratada iyo banaanka iyo waxaas, annaga waxa shaqo kuleen, waxaan awood u leenahay dadka gudaha ku jira keliya, dadkaasna shuruucdii waa u hogaansan yihiin. Laakiin annaga ka ganacsi ahaan waxaan lagu eedeyn kara maaha inaan annaga ka gaabinay, wixii doorka annaga waa kasoo baxnay, dadka lasoo doorteen anigu ma hadli, laakiin ayagana sidoo kale annaga inala jireen, wax kastana waa nala qabanayeen, hawshanana waa nala wadeen, saasaan aaminsana.
Waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka. Cumar, gabagabadii maxaa kusoo gabagabayneysaa?
Gabagabadeen farriinteyda waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhallinyaradu door weyn ay ka hayaan ganacsiga Islii. Doorkoodana waa 90% la dhihi kara dadka ganacsiga halkan ka wada. Qeybtii laga rabay oo negative iyo positive waxaa la rabaa waxyaalihii ay doorkooda ganacsigooda ay kusii horumar ugu sii samayn lahayn waa inay dadaalkaas sii wadaan. Dhallinyarada kale oo xaafadaha iska fadhiya oo shaqo la-aantana inay shaqo abuur iyo wixii talabixin ay siiyaan si ay ganacsiga usoo biiraan, sababtoo ah dadka 90% dhallinyarada ugu badan kuwa shaqo la-aan badan waa jiraan. Kuwaasna waxaan leenahay dhallinyarada kale oo shaqada haysata inay shaqadii fahanki iyo taladii iyo wixii ay siiyaan, saas ayay dhallinyarada badan ay shaqo abuur ku heli karaan, magaaladan Islii ugu heli karaan. Marka teeda kale annaga ka dhallinyar ahaan waxaan leenahay guddiga ganacsiga haddii xiriir wanaagsan ayaa noo dhexeeya, wixii caqabada ahayaan annaga diyaar u nahay inaan wax kala shaqeyno. Intaasaan dhihi lahaa
gabagabadii. Waxaan dhihi lahaa dhallinyarta mar walba ay dadaaleysaa, ganacsigana saameyn ay ku leeyihiin, saameyntan ay ku leeyihiin waa isii wadi doonaan. Inta badan waa isgarab qabanaa oo ganacsiga mar walba muxuu ahaa shaqaalaha faraha badan ee la siinaya shaqada, dadka ugu horreeya waa dhallinyaro kaleeta. Guddiga ganacsatana waxaa ugu baaqi lahaa runtii in ay xaafadda kasoo ag dhowaadaan, ay xafiisyadooda ka furtaan oo la arki karo, oo WhatsApp group iyo wax lamid ah aan dadka aysan ku kala bogan karin. Xilli adag ayaan ku jirnaa, caafimaadka muxuu ahaa waxyaabo dhibaato ah ayaana soo wajahay. Mar walba waxaan u baahanaa aragtidooda, baraarujintooda ayaan u baahanahay, maadaama ay u yihiin guddiga muxuu ahaa suuqo idil ay u yihiin.
Waad mahadsantihiin, waxaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ee barnaamijka aad igala qayb gasheen.
Sidoo kale waa mahadsantihiin.
Gudahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi, oo ay igala qayb galeen Cumar Ibraahim Xuseen iyo Cabdirasaaq Maxamed Cabdi oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi madasha dhallinyarada. Halkaad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
a
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta talyaaniga ayaa jimcihii shalay xaqiijiyey in ciyaaraha kubadda cagta 13-ka bisha juun ee fudda nagu soo haysa lagu bilaabi doono tartanka Coppa Italia oo hadda maraya wareegiisa semifinalka is-araggiisa labaad. Dhammaan 20 kooxood ee heerka koowaad ayaa shalay u codeeyey iskuna raacay in Coppa Italia lagu bilaabo ka hor inta aanan horyaalka dib loo furin. ciyaarta fainaalka ee tartankan ayaa dhici doonta 17-ka juun kadib markii ay is-aragga labaad ee semifinaalka dheelaan kooxaha Napoli iyo Inter, Juventus iyo AC Milan. horyaalka oo coronavirus dartii loo hakiyey 9-kii bishii Maars ee sanadkan ayaa dib u bilaabmaya 20-ka ilaa 21-ka bisha juun, waxaana lagu bilaabi doonaa ciyaar dhexmari doonta kooxaha Atalanta iyo Sassuolo. waxaa sidoo kale dhici doona ciyaaro ay isaga hor imaan doonaan Hellas Verona iyo Cagliari, Inter oo arki doonta Sampdoria iyo Torino oo ay u imaan doonto Parma. dalka Spain waxaa isna la xaqiijiyey in 11-ka bisha soo socota ee juun uu si rasmi ah dib ugu bilaabmi doono horyaalka kubadda cagta kadib markii ay furitaanka ciyaaraha heshiis ka gaareen jimcihii shalay guddiga maamula ciyaaraha heerka koowaad ee La Liga, xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda sportiga. kooxaha Real Betis iyo Ishbiliya ayaa lagu furi doonaa 11-ka juun, waxaana xil ciyaareedkani uu qorshuhu yahay in lasoo gebagabeeyo 19-ka bisha Juulaay. horyaalka Spain ayaa waxaa COVID-19 dartii loo joojiyey bishii Maarj 12-keedii. ugu dambeyntiina dalka Jarmalka haddii aan eegno, waxaa si habsami leh u socda horyaalka Bundesliga inkastoo aysan taageerayaasha garoonka ku daawan karin. xalifiidkii kooxda Bayern Leverkusen ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda Freiburg. goolka guusha waxaa Bayern u dhaliyey ciyaaryahan Kai Havertz. guushaasi ayaa u dirtay Bayern Leverkusen kaalinta saddexaad iyadoo hadda leh 6-10 dhibic. 8 dhibcood ayay ka hooseysaa hogaamiyaasha horyaalka ee Bayern Munich. ciyaaraha kale sabtida maanta iyo axadda biri ayay dhici doonaan. natiijooyinka ka soo baxana dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa. xubinta ciyaaraha ee duhurnimadan waa naga intaa.
nuur bukhaari aad buu u mahadsan yahay oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. haatanna dhegeystayaal, waxaad nagula nasataan mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Axmed Cali Cigaal. guud ahaan idaacaddii duhurnimo oo si wada jira halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, dhinaca soo saarista Maxamed Cabdi Sandheere. intaas ayay nooga eg tahay dhegeystayaal, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Thank you.